เป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วค่ะที่จีนยังใช้มาตรการโควิดเป็นศูนย์ที่เข้มงวดซึ่งมีการปิดพรมแดนและการจำกัดการเดินทางของพลเมืองตามพื้นที่ต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อค่ะทั้งนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญหลายคนชี้ว่ากลยุทธ์ข้างต้นค่ะไม่สามารถต้านทานการระบาดในระยะยาวได้โดยเฉพาะเมื่อมีการเกิดสายพันธุ์โควิดใหม่ขึ้นทั่วโลกอย่างต่อเนื่องเช่นสายพันธุ์โอเมก้าที่ทวีการระบาดอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ก่อนหน้าค่ะความเข้มงวดในมาตรการของจีนนะคะดำเนินต่อไปแม้ประเทศต่างๆจำนวนมากปรับแนวทางตามสถานการณ์ค่ะไม่นานมานี้นะคะการระบาดในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกใช้มาตรการการกักตัวดูอาการต่อประชากรกว่า 500,000 คนในเขตเศรษฐกิจดังกล่าวนะคะและเมื่อเดือนที่แล้วค่ะสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ที่เซี่ยงไฮ้ก็ถูกสั่งปิดและห้ามคนที่กำลังอยู่ภายในออกจากสวนสนุกจนกว่าเจ้าหน้าที่จะตรวจเชื้อทั้งหมด 100,000 ครั้งค่ะหลังจากที่พบคนติดเชื้อโควิดเพียงแค่1รายเท่านั้นLauren Gostin กับผู้อำนวยการสถาบัน World Health Organization Collaborating Center on National and Global Health Law บอกกับ VOA ว่าประเทศจีนควรจะได้รับการชื่นชมที่สามารถลดตัวเลขการติดเชื้อโควิดให้อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำได้ถึง2ปีค่ะแต่เขาคิดว่าเราผ่านจุดที่เน้นเรื่องการเพิ่มขึ้นของจำนวนเคสลงแล้วนะคะเพราะโควิดสามารถแพร่เชื้อได้ง่ายและสุดท้ายแล้วรัฐบาลจีนก็จะต้องเปิดประเทศในที่สุดค่ะเฉินซีนะคะอาจารย์ด้านนโยบายสาธารณสุขและเศรษฐกิจแห่ง Yale School of Public Health ชี้ว่ารัฐบาลปักกิ่งได้ปรับกลยุทธ์โควิดเป็นศูนย์ให้มีความยืดหยุ่นขึ้นค่ะเนื่องจากทางการจีนทราบดีว่าไม่สามารถทำให้ยอดผู้ติดเชื้อหายไปเป็นศูนย์ได้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะจีนยังไม่มีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายมาตรการใดๆนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญผู้นี้อธิบายว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทางการจีนไม่ต้องการให้งานสำคัญต่างๆถูกยกเลิกค่ะเช่นงานโอลิมปิกฤดูหนาวและงานประชุมสภาคอมมิวนิสต์แห่งชาติครั้งที่20ที่หลายคนคาดว่านายกสีจิ้นผิงจะรับการแต่งตั้งในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีต่ออีกหนึ่งสมัยค่ะนอกจากนี้นะคะอาจารย์เฉินยังพูดต่อว่าจีนไม่มีระบบสาธารณสุขที่สามารถรองรับการระบาดใหญ่ๆได้ค่ะยกตัวอย่างจากสัดส่วนเจ้าหน้าที่พยาบาลต่อประชากรทุกๆ 1,000 คนค่ะอยู่ในระดับต่ำกว่าของสหรัฐโดยอเมริกามีพยาบาลต่อประชากรมากกว่าจีน7เท่าและสหรัฐเองก็มีจำนวนพยาบาลไม่เพียงพอต่อคนไข้ค่ะทางด้านไรแนมแมคเอนไทร์นะคะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาแห่ง University of New South Wales ในเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้กล่าวว่าถ้าจีนควบคุมการระบาดได้ดีและสุขภาพของประชาชนแข็งแรงโดยรวมจีนอาจสามารถใช้เรื่องนี้ส่งเสริมภาพลักษณ์และอิทธิพลของตนค่ะขณะนี้นะคะนโยบายโควิดเป็นศูนย์มุ่งเน้นการควบคุมการระบาดในประเทศจีนในสภาวะที่การแพร่กระจายของเชื้อยังคงเกิดขึ้นทั่วโลกค่ะโทมัสเฮย์สนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการระบาดวิทยาจาก University of Oxford ในสหราชอาณาจักรกล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนคาดการว่าโควิดจะระบาดต่อไปจนถึงปี2023หรือนานกว่านั้นค่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วโควิดจะกลายเป็นโรคระบาดท้องถิ่นหรือ endemic ค่ะดังนั้นรัฐบาลทั่วโลกรวมทั้งจีนจะต้องคิดแผนการควบคุมการระบาดอย่างต่อเนื่องค่ะอาจารย์เทสกล่าวว่าสำหรับโรคระบาดท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะประเมินความสำเร็จในมาตรการการควบคุมจากการดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อว่าเป็นศูนย์ค่ะเขาแนะนำว่าการดูภาพรวมของผลกระทบด้านสุขภาพจากโรคระบาดต่อประชากรจะเป็นเครื่องวัดความสำเร็จที่ดีกว่าซึ่งในระหว่างนั้นรัฐบาลต่างๆควรจะเลือกใช้มาตรการต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งการฉีดวัคซีนการเพิ่มความแข็งแกร่งของระบบสาธารณสุขและการควบคุมค่ะจนินภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงานค่ะ